ክልል ትግራይም ሀድር ዘሎ ህወሓት በወገኑ ሰጥቶ ህዝቢ መምላስ ምስ አብዮም አንፈቱ ንምቅያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ። ህዝቢ ግና ስለዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከምዝበለ ተፈሊጡ። ሙጌት ኣፅብሃ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቶ ሓዱሽ ካሳ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ሙጌት ኣቅፅል
ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ህዝቢ ሳት ደቡብ ኣይተ ኣለማዮሁ ባውዲን ትማሊ ኣብ ዞባ ወላይታ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ጉዳይ መብርህን ትህቡ ምስ ህወሓትን ኦነግ ሸኔን ተመሻጢሮም ሃገር ንምፍራስ እናሰርሑ እዮም ዝበልዎም ኣመራርሓ ዞባ ወላይታ ሓዊሱ 26 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ካሱ ምላሽ ሓቲትና እዮም። መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብ ትክልል ህወሓትን ንዕቤትን ለውጥን ሃገር ዝሰርሑ እምበር ሀገር ንምፍራስ ከምዘይ ይሳተፉ ታሪኮም ዝገልጽ እዩ ምባል ተዛሪቦም
ኣብዚ ኮነ ኩርና ብቻ ኮሽን ሰለዋጥሪ ቲፒኤልኤፍ ኣለዎ። ቲፒኤልኤፍ ከም መንፈስ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ነዕ እዚ መንግስቲ እዚ ክጭፍለቅ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣብ ምጭፍላቅን ኣብ መንጎ ዘይምጭፍላቅን ዘሎ ጥርሕንቲ ናብ ቲፒኤልኤፍ ግን ምናልባሽ ኣንፈት ዶኾን ክቅይረለ ይኮኑ ዝብል እዩ
መሰል ዓርሶ ወሳነ ህዝብታት ክኽበር ንቃለሲና ዘለና ዝበሉ ኣይተ ሓዱሽ መሰረዚ እውን መረፃ ብብርኪ ትግራይ ንምክያድ ይስራሕ ምህላው እዮም ሓቢሮም። መሰል ህዝቢ ወላይታ ይኹን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ክኽበር እውን እንድግፎ ሓሳብ እዩ ብምባል እውን ተዛሪቦም
ክልል ክኸውን እየ መሰል ዓርሶ ወሳነ ከረጋግፅ እየ እዩ ዘሎ ኣይትኸውንን ብጂኦግራፊ ኢና ንክልለካ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ንምፅንሐ እዩ ክንደየና ይፅንሐ ክንርአ ኢና ንሕና እውን ኮ መረጣ ክንካይድና ስለ ዘለና ሓደ መግለፂ ዝኾነ መሰል ዓርሶ ወሳነ
ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምዝራግ ሰላም ኣሎ። እዚ ድማ ኣመራርሓት ከባቢ ከባቢኦም ብዝግባእ ከመሓድሩ ዘይምኽኣሎም ዘርእዩ ክብሉ ኣይተ ሓዱሽ ሓቢሮም ምምሕዳር ዘይከኣለ ኣመራርሓ ድማ ዘይምኽኣሉ ንምሕባእ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዝፍጠር ፀገም ህወሓትን መንግስቲ ክልል ትግራይን እናኸሰሰ ይርከብ ብምባል ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።